galabuna agsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaadaha bisha abriil waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimona waxaa wadajir idinku gudaadiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac muula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah xubintii galka baadhista oo maanta ku saabsan heshiis wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ee la gashay shirkad gaara oo fadhigeedu yahay imaaraadka carabta.
horta annaga wax aba yaraatee dhaqaalaha nooga baxaya ma jiraan, iyaga ayaa yiri lacagta waa raadsanaynaa u yaclaaniyo maaha annaga keliya amsom iyo mnaha waxa laali wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinahayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helaynaa.
laakiin heshiiska lama marsin xafiiska iibka qandaraasyada ee dowladda. faahfaahin goordhow ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda koonfur afrika oo gargaar ugu deeqday soomaaliya.
saddex qodobba ka soo qaadan oon isleeyahay way ugu waaweyn yihiin. horta waaxda wax ka sii fiicnaan lahaa commission gaar oo loo sameeyo, sababtoo ah commission gaar kolka loo sameeyo dee dowlad gaaray noqonaya. dowladdii gaarkii waxaa soo geliyey ardaydii matalan muxuu ahaayey jaamacadaha galay ee u waayey scholarship inaan helo, caruurtii baahida indhaha kalaa oo baftii u baahan,
ilaa iyo 100 qof oo la sheegay inay roobabka ka da-ay dalka kenya u dhinteen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyey dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron, isaga oo la sameeyey dabaaldeg imaanshihiisa aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharaf gudaha aqalka cad ka dhacaysa caawa, halkaas oo ay labada hogaamiye isku wareysan doonaan. casho sharaftan oo ah mid ay madaxweynayaashu qabtaan sanad walba ayaa dadka ka soo qaybgalayo waxaa ka mid ah 500 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood. kulankan maanta ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo ay dunidu wajahayso xaalado adag oo la filayo inay labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragti noqdaan arrimaha ay wax ka arrimahaas waxaa ka mid ah dhegaystayaal dagaalka suuriya, nukleerka iiraan, iyo canshuurta Mareykanku uu ku soo rogay ganacsiga birta iyo aluminiyumka dibadda uga imaanaysa. madaxweyne Donald Trump ayaa muujinayo in uu ku faraxsan yahay saaxiibtinimada kala dhexaysa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waana mid ka mid ah sababaha uu ugu marti qaaday cashada qaranka ee caawa ka dhacaysa aqalka cad.
madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu ku dhacay xanuun dhiiga raacay, sida uu xalay warbaahinta u sheegay afhayeenka qoyska reer Bush. xanuunkaasi ayaa ah mid laga daweyn doono inta noloshiisa ka hadhay. George H. W. Bush ayaa hadda da-diisu tahay 93 jir, waxaana subaxnimadii axadda la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. ka hor intaan la dhigin cusbitaalka maalintii axaddii, wuxuu sabtidii ka qayb galay xaaskiisii oo lagu duugayay isla magaaladaasi oo da-deeduna ahayd markii ay dhimatay 29 jir, waxaana isaga iyo marwadiisu guri lahaayeen 73 sannadood.
ninkii gaariga nooca qoysaska ah dadka ku laayay magaalada Toronto ayaa la filayaa in maanta maxkamad la hor keeno. ninkaas ayaa waxa uu dilay 10 qof iyadoo uu dhaawacay 15 kale. taliyaha booliska Toronto Mark Sanders ayaa cadeeyey aqoonsiga ninkaasi oo ah 25 jir, magaciisa la yiraahdo Alec Manesiani. ninkaasi ayaa dadka ku dardarsiiyey baabuurka 1:00 iyo barkii duhurnimo ee shalay xilliga Toronto wado socodka dadku ku badan yahay ee faras magaalaha Toronto ah.
warka soo baxay qalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in yoolka ugu dambeeyay ee Mareykanku kala yahay kulanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu yahay sida hubka nuclearka looga dhigi lahaa dalkaasi, iyadoo la sii xoojinayo culayska uu Mareykanku ku saarayo Pyongyang inay joojiso horumarinta hubkooda halista. Kim Jong Un ayaa isagu sheegay dhankooda in ay joojiyeen tijaabada gantaalaha ridada dheer ee waayihii la soo dhaafay si xidhiidh ah u tijaabinayeen. Madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii toddobaadkan sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay durtaba ku qanacday in ay ka tanaasulaan hubkooda nuclearka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aanu ku hormarno Kenya. Roobab mahiigaan ah oo ka da'ayay toddobaadyadii la soo dhaafay dalka Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay meelo kala duwan ay ku dileen ilaa dad ku dhow 100 qof. Roobabka oo daadad soo rogay ayaa kumanaan qof oo kale ay ku barakaceen. Meelaha uu roobku saameeyay waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo la sheegay inuu ka go'doomiyey Kenya inteeda kale. Wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray gobolkaas.
Inta loog yahay roobkan mahiigaanka inta badan ka curtay qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan, ku dhawaad ilaa dad 100 kor u dhaafay ayaa ku dhimasiyaala kulan daado culus oo ka curtay qaybo badan oo ka tirsan dalka Kenya. Gobolkani Waqooyiga Barina ku dhawaad ilaa 5 qof ayaa isku dhimatay roobkaas mahiigaanka ee ka curtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Isku xirka wadooyinka waaweyn ee gobolkani ayaa sidoo kale ka xirmay qaybo badan oo ka tirsan dalka, iyadoo gobolkani halka kaliya looga soo adeegi jiray oo ahayd Mombasa ay noqotay mid go'doon ay uga jiraan. Guud ahaan isku socodka gaadiidkana waxa uu noqonayaa mid hakad galay. Usmaan Cabdi waa mid ka mid ah darawalinta ka kala goosta gudaha gobolka. Khaadka telefoonka ayaana kula xiriiray deegaanka Madogaashi xilli uu ka soo safray, halkaasoo biyaha ay ku hakiyeen.
Saameynta roobku waa sharta saameyn yar ma aha. Hadda muddo isbuuc ah ayaan wadada ku jirnaa oo ku xirmahay. Roobkana roob feeraha ma aha. Waa baabuurta qaar na la socdeen, hataa biyaha qaadeen oo waa la arkay social media la soo geliyey. Marka nin oo saameynta lagu haysay saameyn weyn waaye, laakiin waa nimco Ilaah. Leo Khamiisti ilaa iyo maanta waan ku jiraa wadada. Leo waxaa igu sii darnayd haba ahaatee Afweyne iyo meel la dhaho Jalaanqo iyo Tagroup ayaa ugu daran wadada. Hadda inta
dubad Cali Cami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada dalka Kenya, isaguna V O E da la hadlay ayaa aaminsan dowladda oo kaliya inaan lagu daba fariisan karin arrinkan iminka ka dhacday gobolka iyo dalka Kenya guud ahaan, shacabkuna la doonayo inay iska gargaaraan xaaladaha culus ee iminka daadadkan ay ku reebeen.
Waxaan codsan lahaa dadka Gaaris degan ee Islaamka ahe in maqli inuu inta roobka saameeyey ka nugul uu u gurmado oo wax la istaro. Shukri naqood Ilaahay mahad u celinana way noqoni, sadaqadii jannada lagu galaayana way noqoni.
Nar ku-xigeenka countigani Gaarisa mudane Cabdi Daqane oo isaguna socdaalo kala duwan ku mariyay qaybo badan oo barakacyaal fara badan countigani degan yihiin ayaa waxa uu sheegay in kaalintani ay tahay mid ay buuxin lahayd dowladda dhexe.
Waxaan kale oo baaqan u jeedinayaa maaragta dadweynaha inay meelaha maaragta dhulka hoose oo biyaha ay aad u gaaraan inay ka fogaadaan oo maaragta meelaha taagi oo safeki ay talaan. Hortaale badi arrimaha disasterka weli maaragta national government ayaa dhaqaale loogu talagalay hasa. Annakana appeal baan u dirnay maaragta inay naga garab qabtaan
musiibooyinka roobkan culus ay wataan. Barakacoodu kaliya kuma eka dadka magaalooyinka degan. Xoolo dhaqato fara badan ayaa ilaa iyo iminka la aaminsan yahay in xoolahoodu ay bixeen culaysyo qaar. Ay dadka qaar waxay ka soo sheegeen deegaanada qaar, kuwaas oo ah cunno yaraan ka jirta qeybaha qaarkood, iyadoo deegaanka Wajeer oo kalena korontadu ay tahay mid daciif ku noqotay kadib markii shidaalkii u soo mari jiray wadada weyn ee isku xirta gobolkani uu hakad galay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Damajale.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Somaliland waxa ka socota diyaarinta imtixaanaadka dugsiyada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xaadkoodu dhiman yahay waxaana ka mid yihiin ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka waana sanadkii ugu horeeyay ee ay si rasmi ah u helaan imtixaan iyaga gaar ah wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo xaaladda waxbarashada wuxuu ka wareystay Cabdi Shakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaanu ugu horeynta weydiiyay halka diyaar garowga imtixaanaadkaasi ay marayaan
Waxaan soo dhawayay barxad aad badan santa iyo fiyo eba ee hawshaas meel wanaagsan bay maraysaa sanadkii hore ayaan anagu hooha salaanka soo qabsan inay gaar imtixaankoodu noqdaan si tijaababaan sanadkii hore u sameeyay anagoo kaashayna gudoomiyaha imtixaanaadka Dawud Axmed Faarax marka sanadkii hore ayaa horta nagu raasay imtixaankoodu gaar noqdo waxaanu ka bilownay protein and primary-ga tijaabino sanadkii hore alxamdulillaah waan ku guuleysanay primary-ga waan tijaabinay masha Allah si fiican
markaad eegto dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo dabcan ay isugu jiraan dhinacyo kala duwan ama dhagaha ama laxaadka qaybiisa kale cagale lugale aan aragi aan intaba gacanta ku haysan aan heerkooda waxbarasho imkan ku gaarsan yahay
wallahi masha Allah horta waa runtaa oo way kala duwan yihiin dadka baahida leh waana ilaa 13 category lix waa imika si fiican u shaqeeya lix waa xood ama lix section ama lix qaybood marka lixda qaybood ee mid walba si gaar ah loola dhaqmayaa imtixaankoodu dees ku wada midba noqonayo laakiin imika waxa ugu soo horeeya waxa weeyaan dadka blindka ama baahida dhaha kale iyo dadka baahida dhagaha kale oo heer dugsi sare maraya weliba taadan si dugsiyo madame sanadkan ku jiraan sanadka hore ay tijaabaan hay sanadkan waxaan isku daynay inaan ardaydi dugsiyada sare ee form 4 ku jiray inaan soo ururino umaanan eegin private iyo public umaanan eegin exactly waan isku darnay marka imku waan dhignaa inta imtixaanka ka gaarisa oo dhan waan dhignaa anagu ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda waxbarashada si gaarna weliba ugu sii mahadcelinaa gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Dawud Axmed Faarax oo runtii hawsha laabta u dhigay hawshaasna si fiican bay noogu socotaa marka waxaan rabnaa inay maadaama imtixaan gaar gelayaan carruurtaas inaan loo turjumo oo aniga laftaki waan dhigaa waan turjumaa oo galabtii halkaasan jooga marka waxaan rabnaa inaan sanadkan insha Allah imtixaan gaar ay galaan dugsiyadii sare
dhalinyaradu waa xoogga bulsha leedahay dadka baahiyaha gaarka ah qabaana waa ka qayb markaad eegto heerka waxbarashada ama dugsi sare weli gaarin mise fursad u helay inay jaamacad helaan
maalinba meel bay taaganta shalay waxay taageen barxadow inay dugsiga dhexe uun ku joogsadaan wixii form 4 iyo dugsi dhexe dugsi sare soo gaaray adkayd waayo macalin ma lahayn halkaasi gaarsiisay waxbarashadood way jiraan ardayda jaamacadaha dhameysay oo jaamacad cabud dhameeyay oo dadaalkoodu aad iyo aad u fiicnaa oo ku soo baxay laakiin lama oran karo exactly ma 55% boqolkiiba shan iyo konton waxaa la gaaray halkii la rabay waqtigaas laakiin imika waxaan dabajinay qorshe kii hore ka duwan sanadka markaan tijaabino ardayda waana deg deg fasax aan u tababarno macalimiin waxaan isla kaashanaa insha allahu maxadka tababarka macalimiinta waxaan ku heshiinay ilaa konton macalin ay tababaraan horta waxaan rabnaa inaan ka adkaano secondary ama dugsigii sare dugsiga sare kolkaa ka adkaano insha allah labada jaamacadaha dowladda ayaan haddaa doonaa inaan dhiil la furno jaamacadda Cumud iyo jaamacadda Hargeysa waxay noogu deeqi karayaan ardaydana ay noogu deeqaan laakiin horta imika waxaan taaganahay dugsigii sare inaan ka adkaano insha allah
kolle baahiyaha marka nolosha la yiraahdo aad bay badan yihiin san horo sheegayna in badan oo kamid waa dhalinyar baahida ugu badan maanta waaxdan haysata marka Soomaaliland guud ahaan eegto ama dadka ku nool ee baahiyaha gaarka ah qaba maxaa ugu muhiimsan
walaal aad dad maasan tahay saddex qodob ka soo qaadan oo isleeyahay way ugu waaweyn yihiin horta waaxda wax ka sii fiicnaan lahaa commission gaar loo sameeyo sababtoo ah commission gaar kolka loo sameeyo dee dowlad gaar ay noqonayaan dowladdii gaarka wax soo geliyay ardaydii matalan muxuu ahaayey jaamacadaha galay ee u waayey scholarship inaan helo carruurtii baahida indhaha kala oo baskii u baahan waxa weeyaan tala ahaan marka koowaad waa inay meel gaaro commission helaan ama si kale hadaan dhigo waa inay budget gaar heshaa waaxdi waayo caruurba jirta dugsiyadii jaamacadihii ku jira oo waliba qaar hablo u badan yihiin oo u baahan in madartay lacagti yar laga kabo waxa jira ardaydii dowlayaasha ahaa ama baahin indhaha kale ahaa oo manhajkii u baahan in loo turjumo basaskiiba u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhakhtarkii gaarka ahaa iyo waxbarashadii oo wada socda waxay u baahan yihiin physical disability oo kale dadkii macnaha jir ahaan naafada ka ahaa waxay u baahan yihiin ramski ay marayeen ee iskuulka ka gelayeen
macnihii dadkii wadooyinka ay ka marayeen
exactly waxay kale u baahan yihiin special toilets iyo mas-uuligii gaarka ahaa waxaas kulli hawl yar maaha marka dhibta ugu weyn ee haysataa waaxda oo kale waxa weeyaan miisaaniyad ma leh
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis ay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya la gashay shirkad gaara oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxeexatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International. Heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeeddada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso, mucaarad, qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyada. Waxaa kaloo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyey iyo gacan ku haynta waddooyinka waaweyn ee sahaydu marto, waddooyinkaas oo isku xira gobollada dalka. Idaacadda VOA waxay haddaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi. Heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood. Ugu horreyn, dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu talagalay, kuwaas oo ku shaqeynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakuleynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeedooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin. Sida ku cad heshiiska, waxaa kaloo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mid a gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya. Dhinaca kale, heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toosa taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM, ujeedooyin ganacsi iyo goboleed iyo dowladaha federaalka ilaa gobollada. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro howlgalka iyadoon la eegayn duruufaha ama sababta dibudhaca ilaa kolayadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday. Waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda uga hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolonyadaasi. Waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolayada si waafaqsan baa la yidhi xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Saxeexa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxaa VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod.
Shirkadaas annaga waxaanu heshiiska waa la galnay. Waxyaalaha annaga noogu meesheen oo inu kalifaya inaan la galno waxa weeye, marka annaga wax haba yaraatee dhaqaalaha unooga baxaya ma jiraan. Iyaga ayaa yiri lacagta waa khaasaraynaa u alaaliyo maaha annaga keliya AMISOM iyo muxuuaha waxalaaliyo wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinahayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helinaa. Adinka qaybtaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa SNA hadda iyagu ay geyso waa idiin qaadaynaa, waxaana ku daraynaa shiikadaas kale oo aan muxuu ahaa lagu ka shaqaynayno.
Waagad marka maxay idin qaban doonaan idinka si haddaan SNA ku koobnaano marka hore?
Annaga waxay noo qabanayaan faa'iidooyin baa noogu jira.
Sax.
Marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aan rabnaa inaan waddooyinka idinla furno. Waxay yidhaahdeen ciidanka furaya waxaan u samayn doonaa meelaha ay degaan oo ku tababartaan, xagga hubkana waa ka caawinaynaa. Marka labaadna waxa weeye jidka raashinkan marsiinaynaa. Adinka waxay noqonaysaa SNA ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday SNA baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay, magac baa nagu jira annagana.
Maxaad marka uga baahantihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay sahaydan, haddayba ciidankii Soomaalida yihiin, maxaad uga baahantihiin shirkad ajnabiya?
Waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaas oran annaga waxba nooga baxaya lama nooga bixi maayaan waxba nooga bixi maayaan. Marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisi haysa oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahan tahay kugu rareen kuu geynaya madiinaysa mise waa qaadanaysaa?
dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhiim u yahay ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan xilli ay yiraahdeen la isku dayayo in dowladda Mareykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasi oo la joojiyey dabayaaqadii sannadkii hore. Laakiin sida ay ogaatay idaacadda V O A, waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. Waa tan ugu horreysa waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka. Waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo horjeesteen, inkastoo haddana aysan awooddoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan. Taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Maxamuud Xuseen, Jeneraal Garabay:
weli su-aasha noocaas taliyaha shirkadna kulama hadlin oo iima soo bandhigin, welina la idama weydiin aniga in la yidhaahdo see xaalka ay yahay. Shirkadda hadda aad sheegaysaan aniga tala ahaanna xafiis ahaan isuguma anaa imaan wax agreementeena kama wada hadal, laakiin waxaan aaminsanahay inay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iyo madaxda ah. Marka waxaan aad iyo aad u adheli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay. Fikir ahaan aniga haddii wax laiga weydiiyo waa haboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeeda kuu sheego, laakiin wax su-aalo laiga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga laiga rabo talo weli ina soo gaarin ma garad.
Waa gartay baahideedu yay ka timid arrintan?
Arrintu baahideeda inay ka timida laga yaabaa meela labada dhinac dhinacay tahay doona ma ogi, laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timiday cudday ku soo martaa ku haboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaataaxadkay.
Marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdiina saraakiisha Soomaalida uu la timid oy tiri hawshanaan qandaraaskanaan rabnaa, iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin?
Kolley aniga baahideeda ma tegin oo aniga rkuistigeedu kor inta u tegay jawaabaheedu taama noqon. Marka haddii iyagu ay noo gartay inay naga caawiyaan dhinaca taakulaynta, waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga. Marka taliyahayga ayaa ku haboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso.
Caqabadaha kale heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, wasiirkeeduna waa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
arrintaa anigu kama warhayo gawaa wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ee ciidamada qola qandaraasku haysata, qola horoo qandaraasku haysatao laga buriyeyna way jirtay. Muxuu ahaa kabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay, waa laga wada
hadlay,
waxaana la isla gaaray
qalab dib loogu karaa. Ya wuxuu noqon karaa qalab, wuxuu noqon karaa cunto, wuxuu noqon karaa shidaal, wax kasta u baahan yihiin ayuu
kulley wax loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn caynkaasoo kalaa de waa in lasoo mariyaa iibka qaranka, in lasoo mariyo wey iibka qaranka waxa weye waxyaalaha noocaasoo kalaa meelo waaweyn khusaynaya ciidamada iyo waxaa waaweyn lacagta badan, waana lacaga badan weyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada, saadka iyo cuntadoodi iyo arrimahoodi iyo iidaankoodi iyo shidaalkoodi iyo waa lacaga fara badan baa ku baxa. Ya
waa gar
oo aan ka yarayn 2 million bishii
waa gar
ayaa ku baxa
waa gar.
Marka waxa noocaasoo kalaa in iibka qaranka lasoo mariyo ayaa loo baahan yahay.
Marka
kuma dhici karto si kale
haddaan iibka qaranka lasoo mariyo yaa ku samayn kara? Marka nal avoid marayso wasaaraha madaxweynaha maadiga
maya anaga ku samaynaa dib baan u eegayna waa arkaynaa anugu inay jirto arrintaas umalayn waayo, laakiin hadday jirto waa war igu cusub, waa dib baan u eegaynaa.
Waxaan rabaa
waxyaalaan ka dadaalaynaaba taasa
waa gar. Intaad golaha wasiiraha joogta ma lasoo
kordhiyay? Imaka igu horreysa maqalkaasay tahay
marka
qol haddaan anugu maqalla uma malayna dadka loo fara badan inay maqlaan.
Ama in iibka qaranka la gelin?
Maya lama gelin iibka qaranku, hanu iyo hoos yimaadaa wasaaraddayda iyo hoos yimaadaa nimanka iibka qaranka u sareeya waa wasiiro xagga sare ugu sareeya, aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planinka iyo waa kamid a. Marka maanaan arag arrintayda.
Khubarada sida dhow u darista heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya, waxayse ka qaadaysaa bakhaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaarsiinaysa saldhigyada iyo furimaha, sida ay sheegeen khubaradaasi. Dadka kale ee dhaliiliya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda, waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasi waa yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi. Khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda, waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato. Waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani. Ma shirkadan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi, mise ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi? General Maxamed Nuur Galaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha militariga.
Wax faa'iido ah leedahay male inay had rais soo kordhiyo moogiye iyo burokrasi aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qarsara oo maaragta xataa waxa private ka business ka ay wadato inaad adigu iskorkareyso waxaasoo dhan markii la isku soo xuriyey wax faa'iido ah leedahay male.
Waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidanku jiray waxa ku doodayaan arintan inay tahay arin ciidanku u baahan yihiin iyaga wax lacago uga baxaysana aysan jirin. Waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi, waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi, waxay leeyihiin wax alla wax kasoo u baahanno. Waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awooddiisa la dhisayo, jidadka la furayo, gobollada la gaadhayo, la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageerayaa isku socdaan. Maxay kula tahay, ma tahay shirkadani tii hawsha wada fulin lahayd, tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba?
Shirkadu huma wadato, huma ma keenayso wadooyinka. Waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan, ayay u xiran yihiin, ma garanaysaa. Marka nin gacna maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inaa inta wax iskortaarayaan wado furayo mana hadaba furto oo aado. Marka haddaan awooddaas aana hadda lahayn iyaduna ayan keenayn, maxaa ku iskortaaraya? Seen ku iskortaaraynaya waxaas waa iska
waagar. Muxuu ku haboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikraddaada? Muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo?
Maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama Maraykan ka keento ama Carab ka keento ama meel kale ka keento, iyadoo bakaarka soo gelinaysa hadday tahay, hadday ahaan lahayd okay, hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida Black House waxaan dhigaa Black Water iyo wax la dhahay maaqaane oo hubaysano qasab ku geynaysa wadada furanaysa, waxa taasna micne un boysa ayay samayn lahayd. Laakiin haddeetan mabasaansani wax faa'iidaha ilaadaan ayama muuqato.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorad waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska. Ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed? Waad ogtahay SKA howlo kala duwanna waddanka way ka soo qaban jirtay, kuwo kalena way ka haysaasaan maqlay. Marka arrimaheeda kale ee private-ka ganacsiga ayna waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed, ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma? Mar haddii ciidankii ay fulinayaan
lagama yaabo suurtagal ma? Raiisul waxa fulinaysaa lagaale, ciidanka waxa fulinayaa lagaale. Muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka? Qoobka meesha meel xeran ciidan baa ku dhisinaya raashinka, ma aana baqaaro ku dhisinayaan. Marka ciidankii waa garaashi, ciidanka dhagacsanaya ma garaashi shee buu geynayaan. Ninka hogaaminaya iyo ninka wada iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka inta waa ciidanka hadda soo
waa. Madaxda dawladdu ma wada saxiixday heshiiskan? Adiga wasiirka shandhiga ra'iisul wasaare madaxweyne
inta ka weyn wasiirka shandhiga yaani la shaqeeyay.
Madaxda shirkadda SKA International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay wareys ka bixiyaan heshiiskan. Madaxa shirkaddaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu wareysi bixiyo.
At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you, and I have to cut this conversation short.
Isku soo wada duub oo wax ogolaashaa uma haysto inaan kula hadlo. Sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. Kulama sii hadli karo, waadna mahadsan tahay.
I will not talk to you now, sir. Thank you very much.
Waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. وحين ايقو ديبي يقصوا حولين حفيز كودا مقدشو todobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda gaashaandhiga halkaas oo uu ka waday dib u habeyn ku saabsan hoggaanka ciidanka waxa is weydiin u baahan madaxweynuhu ma ogyahay heshiiskan hadii uu ogyahayse ma ansixiyay waxa kale oo is weydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada marka aad eegtid baaxadda saadka ee shirkadan ee masuulka ka noqonayso wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan sidoo kale ayaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkadan waxa kale oo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah ugu dambeyna arrintani lugma ku leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dawladda Soomaaliya
waxaan xiyaartina dhageysanaysaa halkaas aad naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imaanaysa waqtiga ino hastan waxaad ku dhageysan doontaan qodobay kamid yihiin dawladda South Africa oo Soomaaliya deeq gaarsiisay doodi gaabneyd barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodob kale markii horeysay warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isagoo loo sameeyay dabaaldeg imaanshaha aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharaf gudaha aqalka cad ka dhacaysa caawa halkaas oo ay labada hoggaamiye isku wareysan doonaan casho sharaftan oo ah mid ay madaxweynuhu yaashu qabtaan sanad walba dadka kasoo qaybgalaya waxaa ka mid ah 500 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood kulanka maanta ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ay dunidu wajahayso xaalada adag oo la filayo in ay labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragti ka noqdaan
madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush ayaa cusbitaal la dhigay kadib markii uu ku dhacay xanuun dhiig raacay sida uu xalita warbaahinta u xaqiijiyay afayeenka qoyska reer Bush xanuunkaasi ayaa lagu sheegay inuu yahay mid laga daweyn doono inta noloshiisa ka hadhay George Bush ayaa hadda da'diisu tahay 93 jir waxana subaxnimadii Axad la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ka hor intii aan Axadii cusbitaalka la geeyay wuxuu maalintii Sabtidii ka qayb galay aska marwadiisi oo ku dhimatay da'da 29 jir waxaana xaaskaasi ay guri lahaayeen 37 sanadood madaxweyne George Bush ayaa xilka dalkan Mareykanka ee madaxweynenimada hayay intii u dhaxeysay sanadihii 1989 ilaa 1998 iyo ilaa 1993
Niki gaariga nooca qoysaska ay isticmaalaan dadka ku laayay magaalada Toronto ayaa la filayaa in maanta maxkamad la hor keeno. Ninkaasi ayaa waxa uu dilay 10 qof iyadoo uu dhaawacay 15 kale. Taliyaha booliska Toronto, Mark Sanders, ayaa cadeeyay aqoonsiga ninkaasi oo ah 25 jir magaciisa la yiraahdo Alex Manisiana. Ninkaasi ayaa dadka ku dardarsiiyay baabuurka 1:00 duhurnimo ee saacadda Toronto shalay. Waxaana uu dadka ku laayay wado ay dadka aad u maraan ku taala faras magaalada Toronto.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatana Muqdisho dawladda Koonfur Afrika ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimada lacagtan ayaa waxa la soo marsiiyay sida la sheegay hay'adda cuntada adduunka ee WFP xafiiskeeda Soomaaliya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
deeq lacageed oo dhan $500,000 oo ka timid dowladda Koonfur Afrika ayaa lagu talagalay lagu caawiyo dadka danyarta u baahan caawinta bini'aadamnimo, waxaana deeqda la soo marsiiyay hay'adda cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay WFP. Madaxa WFP ee Soomaaliya Luurenti Bukaar ayaa sheegay in deeqda lacageed oo ka timid Koonfur Afrika la soo marsiiyay WFP laguna caawin doono dadka u baahan caawinta bini'aadamnimo xilligan ee ku jira xariyaha Soomaaliya ku yaala.
Today we are here to witness a generous contribution from the Republic of South Africa to Somalia. The World Food Program.
Maanta waxaan halkan u joognaa inaan Mareykanka noqono deeq ka timid dalka Koonfur Afrika. WFP waxay qaadanaysaa waajibaadkeeda iyadoo gargaar gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatada abaartu haleeshay. Qorsheenuna wuxuu yahay inaan siino gargaar cunno. Lacagta ay Koonfur Afrika ku deeqdayna waa $500,000 Mareykanka ah.
Wasiirka arrimaha bini'aadamnimada ee maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Cilmi Umar Aysane ayaa uga mahadceliyay deeqda ka timid dowladda Koonfur Afrika isagoo xusay lagu caawin doono dadka u baahan kaalmada bini'aadamnimo xilligan.
Maanta halkan waxaan u joognaa inaan deeq ka timid dowladda South Africa taasoo dhan $500,000 oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay. Lacagtaas oo insha Allah noqon doonta sida halkaad ka aragtaan qalabkan oo aan ka wada shaqeyno WFP sida loo gargaari lahaa dadka habaalaysan South Africana ay soo maraysay WFP oo ay noqon doonto waxaa loo yaqaan food voucherka oo la siiyo qoysaska sida billaha ah ayna ka qaataan dukaanada waaweyn.
Deeqdan gargaar ee ka timid dowladda Koonfur Afrika waxay socon doontaa muddo 6 bilood ah iyadoo la gaarsiin doono guud ahaan gobollada sida shirkiisa jaraad ku sheegay wasiirka arrimaha bini'aadamnimada Cilmi Umar Aysane.
Waxayna deeqdani ay socon doontaa muddo 6 bilood ah. 6 bilood oo la siin doono qoysaskii danyarta ahaa ee abaartu saameystay, qaxootiyada barakacyaasha ahee ku nool Soomaaliya, iyadoo aan rajayn doono insha Allah inaan u qaybino dhammaan gobollada Soomaaliya siday ugu deeqi karto, iyadoo aan soo saari doono ay soo raaci doonto warar biladkayaga bil walba aan soo saarno wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaan leenahay South Africa aad iyo aad baad mahadsan tihiin.
Barakacayaasha ku nool xariyaha ku yaala Muqdisho hareeraheeda hadda waa 7 sano jirsadeen, waxaana xoogga barakacayaasha Muqdisho ay soo gaareen sanadkii 2011kii xilligaasoo abaar xooggan ay ku dhifatay gobollada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Ada yu maatsin yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Abdulqaadir Maxamed Cabdullaah halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheera ayaa inoola diyaara.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ah ay ka wado dhinaca heshiisyada iyo weliba dhinaca dhismaha ciidamada iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. Walow dadkan Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka heshiisyada la gelayo iyo saameynta ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed oo weliba aan dowlad soo koraysa. Qala dowlad haatan ka soo kabanaysa burburkii ka badan 7 sanadood. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdisalaam Aadan Cabdi oo asxaabtii isagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Turkiga muddo dheerna waddanka Turkiga wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Cabdi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dabcan waxaa aragtaa isqaqabsigan iyo maxaan ku raadaa siyaasadan hadda yacni sii galaysa mugdiga in ay asalkaba ay ku saleysneed heshiisyo lala galay maxaan ku raadaa dowlado ay haday doonta ha noqoto dowladda dhexe amaba ha noqoto ismaamul goboleedyadan oo runtii dastuurka Soomaaliya markii loo iyo dastuurka aan iraahdo qabyo qoraalka wuxuu ansixinay ama uu sheegayaa in dhinaca socdaalka iyo amniga iyo ciidanka iyo maaliyadaba ay xaq u leedahay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya laakiin sidaan ogsoonahay Puntland iyo maxaa kulada Somaliland iyo maamulka kale waxa heshiis ay la saxiixeen example ahaan dawladda Imaaraadka oo hadda xataa markii ugu dambeysay mas'uuliyiintooda markii la waydiiyay ay yiraahdeen anagu heshiiska waxa la saxiixanay ee dawladdi maxaa kulada kasoo bilaaw Sheikh Sharif ku xejiyay Xasan Sheikh taas waxay ku tusinaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku saleysan tahay qaab runtii ayna ku saleysnayn qaab shafaafiyada laana waxa loo baahan yahay markaad fiirisid taariikhda Soomaaliya taariikhda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ilaa ilixdamayadii waxay ku saleysnaa ideolojiyad wanaagsan oo runtii yaani ku saleysan maslaxada dalka iyo dadka iyo mustaqbalka iyo aayaha Soomaalida
Cabdullaahi Maxamed Faarax
waxa ay muuqdaa Cabdisalaan arinta uu sheegay ee ah in aysan xaq u lahayn gobolada dawladaha ka dhisan ee hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya in aysan isla saxiixan dowlka kale ee heshiisii aysan ogeyn dawladda federaalka Soomaaliya oo uusan u ogoleyn dastuurka dalku waa ku waafaqsanahay laakiin xaqiiqada waxay tahay dawladda laga hadlayo waa dawlad daciif ah dalka laga hadlayo waa dal muddo 70 sano ah ee dagaal uu sokeeyo uu ka socday waa dal uu dilooday faragelinta dawladaha dariska ah waxaan ogsoonahay Soomaaliya kama maaranto anu aragtideyda waxtarka dibadda waxaa jirta awal Soomaaliya duwal daris la ah oo ciidama ka joogan oo qarnamada Soomaaliya hortaagan baa jiray laakiin hadda waxa ilaahay mahadiis Soomaaliya inay isku bedeshay meel lagu tartamo quwada kale ay ku tartamaan oo uga dhow dawladaha hadda aan ka sheekeyay Soomaaliya uga dhow laga yaaba in horumar ay ku tartamayaan waxaa laga hadlayaa dawlado Soomaaliya ciidamada u tababaraya oo ciidamada u tababarayeen iyagii dhexdooda uu ka socdo waxa la yiraahdo loolan aan waxaan qabaa dawladda ka faa'iideysato dhamaantood iyadoo qarnamada la ilaalinayo dabcan la ilaalinayo wixii dastuurku qabay la ilaalinayo la ilaalinayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay arinta Cabdisalaan ka hadlay waxa saabay waxa ilaal la xaliyo u maleen mayo in Soomaaliya ay in badan ka aftami karto tafaruqa kamida oo Soomaaliya dilooday waxa kamida iyadoo laga cararayo xukuumad dhexe oo awood badan dadka qaarna ay u arkaan inay sabab u noqon karto in loo kala tago oo hal meel la dhiso iyadoo aan magaalooyin kala Soomaalida aan dhisin sida hore u jirtay barbu doodaya
inama diidana laakiin waxa yiraahdaan Soomaalidu waan baahday bakhti loo macno waxa kale yiraahdaan afaxna xisho aniga markuu ii tababarayo ciidan oo wadankayga uu joogo oo uu ku bixinayo 100 milyan saldhig ah oo na leeyahay saldhiga waxaan ugu tababarayaa ciidamada Soomaaliya ma aha hadafka inta kaliya waxayna kale yiraahdaan adduunka waxa caanka ah casha bilaash ma jirto asino qarannimadu iyo gobannimadu iyo siyaadada iyo maxaa ku raadaa in yaani karaamada Soomaaliya in la ilaaliyo waa muqaddas mas'uuliyiinta Imaaraadiga markay ay hadlayeen waxay yiraahdeen yaani midnimada Soomaaliya waa red line waa khat ahmar oo lama taaban karo sidaasi lamida Soomaalida maanta ay u arkaya yaani in dawladda Imaaraadka faragelin ay ku sameysay waxaan u maleynayaa maalin inay gaari doonaan ay dhihi doonaan yaani ya laytani hadda maanta waxa laga qeylinaya Imaaraad barina kuwa kala iman doono misaal yar hadaan ku siiyo Turkiga waxaa la siiyay jasiirada Sawakin waxay ku loolamaysaa waxa la yiraahdo amnil qawmi almiyahi amniga qawmiga iyo biyaha dagaalka u dhaxay wadamadan waxaa la keenay Soomaaliya oo waxaa lagu magacaabaa afka carabiga xarbul wakaala Soomaaliya ka socdo anagu cidna uga ma xigto Soomaaliya Soomaali baa iska leh shakhsiyaadkan iimaanaya oo ciidamadan ku tababaraya aqiida laga yaani laga hirgeliyeen aqiida ku saleysan mid wadankiisa u baahnaa in yaani lagu difaaco baa la baraya luqadii wadanka luqadan ahayn askariga muxuu ka faa'iideysanayaa hadda luqadda khalad in la baro ama bacaraga la baro ama af Turkiga la baro waagii ruushka waad ogeyd ciidamada markii soo laabtaan waxa la gelin jiray yaani galaas ayaa la gelin jiray dugsi yaani waxa la bari jiray joograafiga wadanka iyo joogi siyaasiga sida oo la qabsan lahayn intimaagooda dhan wuxuu u ahaa Soomaaliya boqolkiiba boqol laakiin maanta ma qabo dawladaha la leeyahay anaga ee maslaxano wadan uma arkin ee maslaxano wadan
heshiisyada waa loo baahan yahay iskaashiga saaxiibtana waa loo baahan yahay laakiin miyaanay ku muuqan walwalka muuqda ee haddii la isku sii daayo wadamo kala duwan oo mabdacoodiyo fikirkoodiyo kala duwan yahay Soomaaliyadu way hal isku jirto
dawladda iyada waxaa laga rabaa inay maareyso arrinta iyada
dawladdu iyadu ciidamo ay samaysan karto ma jirto. Waxaan ogsoonahay in muddo fara badan dalkan uu burbursana. Soomaalidu way islaysay, iskuma kalsoona, dhaqaale ay maanta wax ku dabartana ma haysato. Waxay ku khasban tahay, waaqi ahaan marka la fiiriyo ay ku khasban tahay ciddii iyadu ay isleedahay waxbaad ka heli kartaa in ay dabada la gasho oo ciidamo ay u tababaranto. Tusaale yar baan kuu sheegaya. Annagu ma lihin baqti hal lawana ma lihin, laakiin waxaan leenahay haddii ciidamadan la tababari aan ka kartoomi lahayn maanta umaanan baahnaan. Itifaaqaad la saxiixanayo oo lala saxiixanayo duwalka xukuumadda aysan ogeyn laftooda buuran baa ku jira oo dowladda la sidoo kale socota oo aad maqlaysaa hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay oo laisku laakiin waxaan qabaa in dowladdu itifaaqaadkaas iyadu ay mas-uul ka tahay wixii dastuurku uu u ogolaanayo dowladaha hoostagana waa arrin gaar ah.
Arrinta wax baan oran lahaa annagu shaksiyan Erdogan iyo yani waxa uu Soomaaliya u qabtay dhanka bini aadanka samafalka ma ka hadlayno, laakiin siyaasadda Turkiga qofkii akhriya runtii waxa muuqata Turkida inay Afrika ay kasoo galayso Soomaaliya, Soomaaliyana bunda ay ka dhiganayso. Taasa ayaga hadalkooda way waliba marka ay falanqeynayaan iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda. Soomaaliya waxay u doorteen waa dowlad muslim boqolkiiba boqol. Soomaaliya waa dadka ganacsi ahaan ku firfircoon geeska Afrika. Soomaaliya waxa weeye waa meel istraatiiji baabulmandab haysata. Idan haddii ay rabaan in ay Afrika ay hantaan waxay hananayaan kow oo bridge ah waxa weeye waa Afrika. Turkiga waa walaaladeen saxiix intaas oo arday wax ugu baray, laakiin si markii loo fiiriyo siyaasadiisa gudaha marka ay sid xisbigan hadda talada haya AKP iyo xisbiyada xisbigan kale uu la taxalufaysan la yiraahdo MHB ayaga doorashada soo hormariyay mudane Rajab Tayyib Erdogan afkiisu ka qiray in azma ama tahadiyad yani aqabada ay jiraan gudaha iyo dibadda. Kuwa gudaha wuxuu ku tilmaamayaa siina dhaqaalaha, wuxuu ku tilmaamayaa maxaan ku raadaa amniga qowmiga oo dhibaato iyo halis ku sii socdo. Kuwa dibadana wuxuu ku tilmaamayaa Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga waa uu hooseeyaa.
Hadaba ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Faarax nooyaa halku
waxaan qabaa Soomaalidu in isku tashato waa number 1. Tu waxaan qabaa dowladaha annaga cadaawada aan noohayn qaranimadeena khatarta daran aan ku ahayn aan ka faa'iideysan karno inay noo dhisaan dalka noo dhisaan sida Turkiga oo kale in laga faa'iideysto.
Ad iyo aad ayuu baartay kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo aan is xafiya oo ishagu ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Turkiga. Turkigana muddo dheer wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo ishaguna ka faalooda arrimaha Geeska Afrika doodii gaabnayd intii aynu joogtay. Intii marka la hawada ku gulbi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay inuu kulan dhexmari doono isagii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
waxaan guudaraynayaa la kulanka Jong-un. Waxaan rajaynayaa in kulankaasi uu guul noqon doono, inuu guulaysan doono in kale ma garanayo, laakiin waan eegaynaa.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda xaqiijisay inuu kulankaasi dhici doono. Haddaba inta aynaan gelin waxyaabaha kulankan ka soo bixi kara, balaynu horta eegno taariikhda cadaawadda labada dal iyo sida ay ku bilaabatay. Waa kan Jibriil Maxamed oo Baraka ah, jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waa mahadsan tahay Kuuriyada Waqooyi, waxay ka tirsanay jasiiradda Kuuriya oo Kuuriyada Waqooyi, Kuuriyada Koonfureedba la isku daray ee dagaalkii labaad ee dunida oo dhacay oo dowladda Mareykanku ay ku gacan sareysay. Waxa dhacay dowladda Japan oo markaas gacanta ku haysay Kuuriya ayaa waxaa la wareegay dowladda Mareykanka. Marka Kuuriyada Waqooyi waxay salka la gashay Ruush, waxayna ku eedaysay Mareykanku inuu bedelay isticmaarkii Japan oo inay gumaystaan ay doonayaan. Mareykankuna wuxuu saldhigyo ka sameystay oo uu la wareegay qaybta koonfureed ee Kuuriya, waxaa Kuuriyada koonfureed loo yaqaan. Marka halkaas kala qaybintaas uu kala qaybiyey Mareykanku kabacdi oo labada dhinac ay u kala qaybsantay, Waqooyiga Kuuriya waxay soo haysteen inay yihiin dadkii iyo dowladdii Kuuriya oo dhan. Waxay weerar ku qaadeen 1950-kii koonfurta Kuuriya. Weerarkaas kabacdi waxaa la amray ciidamada qaramada midoobay ka socda oo dowladda Mareykanku hogaaminayso inay galaan Kuuriya oo ay difaacaan Kuuriyada koonfureed. finally waxa lagu heshiiyay waxba joojin la sameeyay 1953 in colaad la joojiyo oo xuduuduna ay noqoto meeshii khadkii sameysnaa ee kala qaybinayay koonfurta iyo waqooyiga ee Mareykanka ku sameeyay in halkaan aan la isu dhaafin eri hubka ka caagana la sameeyo maxaabiistana la isweydaarsado xabadana la joojiyo ilaa laga gaarayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran heshiiskaas nabadeed ilaa hadda lama hayo lama gaarin.
Inkastoo heshiiskaas nabadeed ee dhammayska tiran aan la gaadhin, haddana waxaa mar walba jiray isku dayo badan oo la doonayay in dhibaatada labada dal dhex taala lagu xaliyo.
Runtii ilaa markaas waxaa jiray dadaalo fara badan oo hadba meel soo marayay. Guud ahaan waxaan waxay ka bilaabanayeen dagaalkii qaboobaha iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo jasiiradan ku taala bahalka dalkan ku yaala badweynta Pacific-ga oo Mareykanku uu cabsi uga qabay in Ruushku la wareego oo ka carqaladeeyo ganacsigiisa. Waxaa meesha yaala marka dowladda Koonfurta Kuuriya waxaa Mareykanku leh calaaqaad weyn oo ganacsi, laakiin waqooyigii waa waddan aan maaragtay takooran oo gaar ah. Sanadkii dagaalkii qaboobaha markuu dhamaaday 1990-yadii, dowladda Kuuriya oo waqooyi waxay damcaday inay sameyso nuclear. Madaxweyne Clinton wuxuu damcay inuu weerar ku qaado, asagoo damcay inuu maaragtay baajiyo sameysiga nuclearkaas. Kadib waxaa ma dhicin weerarka, laakiin waxaa loo diray inspectors ama korjoogto UN-ta ka socota oo soo eegta oo ay diideen Kuuriyadii 2003-dii. Waxa ay Kuuriya diiday inay saxiixdo heshiiskii nuclearka inaan la faafin karin ahaa. Markaas kadib waxaa bilowday wadahadalo lix waddan oo arrintaas ku lug leh ay yeesheen, oo kala ah labada Kuuriya iyo Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka iyo Japan. Japan iyo Mareykanku isku dhinaca waxay dalbanayeen in nuclearka laga qaado oo laga baabi'iyo waqooyiga Kuuriya, halka ay Kuuriya dalbanaysa in aqoonsi la siiyo, in ganacsiga loo furo, in damaanad la siiyo, in aan la afgambiyeynin oo dowladooda aan laga afgambiyeynin. Marka proceskaas uu soo socday oo hadba marba marka ka dambeysa xoogaa xiriirku soo hagaagayay, waxyaabaha la isku hayana way soo koobmayeen. Hadda wadahadalkan udhexeeyana kuleyd madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim waa mid ka maaragtay sii janqaadaya hawsha sayada ah oo muddada dheer nala sugayay aan waxalana laga gaarin.
Si ay haddaba labadan dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku wadahadaladooda xal uga gaadhaan, waxaa la isla arkay in marka hore la eega arrinta u dabdhexaadka waa xasarada ka taagan dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waana taasta keentay in ka hor kulanka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay u ballansan yihiin ayagu sarkaan madaxda labada Kuuriya, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha Bariga Fog kuna sugan dalka Maleysiya.
sida hadda aan ognahay waxaa ballansan labada madaxweyne ee Mareykanka iyo kan North Korea. Hayaasi sida hadda aad xusteen waxaa jirta in kulan kale oo ka horeeya uu jiro, midkaasoo hadda maalinta Jimcaha ay u ballansan yihiin madaxweynaha waqooyi Kuuriya iyo kan South Korea oo ku kulmaya meeshan dhulkan la yiraahdo Milatariga Caadin yahay ee labada dal dhexeysa. Marka sida la ogyahay waa arrin aad iyo aad isugu murugsan oo weli aan faahfaahin cad laga hayn, oo si gaara markaan u dhirahdno qolyahan North Koreaanku waxa ay oo keliya ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay ay joojiyaan tijaabooyinka dhinaca nuclearka iyo maaragtay jimtaalaha ridada dheer sida kula jidaaminaya waana u dambeysay. Marka arrintaas waxaa moodaa arrin aad u muhiima inay tahay marka loo eego horumarka wadahadalada laga gaarayo. Laakiin kulanka madaxweynaha Mareykanka uu la yeelanayo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya waxaa moodaa inuu yahay mid gunlij ay u yahay ama maaragtay uu ku xiran waxaa ka soo bixi kara kulanka ayaasa labada madaxweyne ee labada Kuuriya. Marka taasaa moodaa inay noqon karto mid maaragtay iftiin ka bixisa waxa ay Donald Trump iyo Kim Jong-un ka wada hadli doonaan sida la sheegayo May ama June bilowga inshaallah.
Kulankaas kadib maxaa laga fili karaa xidhiirka labada dal, maxaase dhiirin gelin karaa is-aaminaad labada dhinac dhex marta? Waa kan mar kale Jibriil oo Maxamed.
Waxaa hadda dhex yaala dowladda waqooyiga Kuuriya waxa ay sheeganaysa waa cabsi ay ka qabto in la weeraro ama dowladdeeda laga dumiyo oo la afgambiyo xoog lagu qabsado. Nuclearkana waxa aan ku falayno waa difaacaas iyo kahortagaas ayay ku doodayaan. Haddii marka ay helaan damaanad noocaas ah oo in maaragtay la damaanad qaadayo amnigooda iyo in nuclearkaas ay u isticmaali karaan soo saaridda tamarta iyo wixii nabadgelya ah, waxaa laga yaabaa heshiis inuu soo dhawaado.
Heshiiskaas laga yaabo inuu ka soo dhawaado dhinacyada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa laga yaabaa haddii aan si wanaagsan looga talagelin inaanu raalli ka noqonin dalka Shiinaha, kaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo amniga Kuuriyada Waqooyi. Haddaba waa maxay dadaalada ilaa iyo hadda dhinacaas laga sameeyey? Mar kale Cabdifataax Maxamuud Muuse.
Ruucaantii sida aan ognahay marka laga reebo kulan aan horey loo fishaacayn oo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya uu ku tegay adigu bishii hadda lasoo dhaafay waddanka Shiinaha oo uu kula kulmay madaxweynaha Shiinaha
waxa la sheegayaa inta badan ama muuqata in fiinuhu amoodid inuu dusha ka eegay arrinta. Taasi waxay siimanaysaa baa la leeyahay sida xaalku hadda u muuqdo in haddii xal waara laga gaaro arrintan oo labada Kuuriya ay heshiiyaan, Maraykankuna arrintaas maaragtay uu qeyb ka noqdo, ayna aqbalaan qolyahan waqooyiga Kuuriya in ciidamada Maraykanka ee faraha badan leh ee jooga koonfurta waddanka Kuuriya inay sii joogaan ee waddanka aysan ka bixin. waxaad moodaa in cidla lagaga tegay Shiinaha oo runtii aan oran karno waxa uu ahaa waddii North Korea ay ku tiirsaneyd ee keliya, sababtoo ah Shiinuhu malaayiin dollar baa kaga baxday oo waxa weeye marka si loo eego waa waddanka keliya oo xiriir ganacsi ee rasmi la leh. Si kalena marka la dhaho dagaalkii labada Kuuriya dhexmaray 1953 soafnaadahde waxay ahaayeen Shiinuhu qeyb weyn bay ka ahaayeen oo waddankii keliya ee xilligaasi difaacayay waqooyiga oo ciidamadoodu si rasmi ah ay dagaalka ugu jireen.
Cabdulfataax maxamuud muuse ayaa intaasi ku daray in booqashadii Kim Jong Un ee dhowaan uu Shiinaha ku tegay ay ahayd qalbi qaboojin iyo ka soo dhaadhicin Shiinaha loo sameynayay. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kulanka lagu waday inuu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno.
عندما سنا تقوينان وذا تقنا عشق الدلو تدخو هردابان فوزا إدايا وعندما سنا تقوينان وذا تقنا عشق الدلو تدخو هردابان فوزا إدايا hay dirin dur bahar daro o dawe naftan daasiga hay dirin dur bahar daro o dawe naftan daasiga
suqi dalayba darato ideriyo dunya la ningu دمع دم ببوغلا دقي إدا ليبا دراتو إديريو دنيا لان ننقور دمع دم ببوغلا haydirin waxandow ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin waxandow ahayn haydir qii gabar yahay ida
dadka baxsan ee Mariin Mursal Ciise iyo Yusuf Cali ayaan dhageystay ku soo gabagabeynayna idaacadda galabnimadan iyo kulantida dambada waa baahda VOA oo gabi ahaan idin leh isma qaba dambe oo xiiso leh.
hal galo o dawe naftan daatiga hay dirin dur bahal galo o dawe naftan daatiga
dardaram ban qaba inaan tumrta al maroy رد بيدلين غراد بين أقداتي دردارن بان غبائنا انتم ارتع المروي رد بيدلين غراد بين أقداتي هاي ديرين وحان دو آهين هاي ديرقي قبر يا هاي إيتا هاي ديرين وحان دو آهين.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all